Den andre dagen over. Du har 8 dager igjen til å jobbe flittig og iherdig. Den andre dagen var litt bedre enn den første dagen. Litt bedre. Det fremdeles vanskeligheter. Hvilket vandrende sinn. Et flyktig, flakkende sinn. Så ustabilt. Så ustabilt. Så ustadig og så urolig. Ingen fred å få. Så vilt. Som et villdyr. Som en apekatt. Som griper fatt i gren etter gren. Et sinn som griper fatt i objekt etter objekt. Hvilket urolig og stormfullt sinn. Som en vill okse. Eller en vill elefant som går løs midt i en landsby. Der den en veldig fare og kan gjøre stor skade. Men en erfaren og vis person trener opp denne ville elefanten, denne ville oksen, og jobber tålmodig, tålmodig og utholdende. Så snart dette villdyret blitt temmet, vil dets enorme styrke være til stor hjelp for samfunnet. Det vil begynne å tjene samfunnet. Denne styrken var en stor fare i samfunnet. Men nå blir denne kraften en stor ressurs og positiv kraft for menneskene i samfunnet. Det på samme vis med vårt ville sinn. Så lenge det utrent og utemmet, vil det være farlig og skadelig. Men dersom vi trener og temmer sinnet, vil dets enorme styrke begynne å hjelpe oss. Styrken til en vill elefant kan ikke måles med sinnets styrke, som mye, mye sterkere og har mye mer kraft enn en elefant. Ingen kan skade oss mer enn vårt eget ville sinn, og ingen kan hjelpe oss mer enn vårt eget temmede og disiplinerte sinn. Det kreves mye tålmodighet for å trene opp en vill elefant. En dyktig elefanttemmer blir ikke irritert eller sint på dette ville dyret. Han jobber veldig tålmodig. Han jobber iherdig. Du må forholde deg til ditt eget ville sinn med samme slags tålmodighet. Du tror du kan trene opp sinnet i løpet av en dag eller to, men nei, det går ikke. Og så blir du irritert fordi sinnet ikke gjør som du vil. Hør nå her, jeg har brukt 2 dager av mitt liv, og fremdeles lystrer ikke mitt sinn. Du blir irritert og urolig. Noe som fører til at ditt sinn bare blir villere og farligere. Det kreves tålmodighet. Du må jobbe veldig tålmodig. Tålmodig, men utholdende og uavbrutt. Uten stans. Til slutt vil du vinne. Sinnet vil bli disiplinert til slutt. Men du må selv gjøre jobben. Ingen andre kan gjøre denne jobben for deg. Du må kjempe ditt eget slag. Du må jobbe for din egen frigjøring. Ingen andre kan gjøre dette for deg. En som har klart å kontrollere sitt eget sinn, som har klart å rense sitt eget sinn, en som har blitt frigjort, oppvåknet, vil med kjærlighetsfull omtanke og empati peke ut retningen for oss. Men du må selv gå fremover. Steg for steg, skritt for skritt. Du må selv gå fremover og komme i mål. Ingen vil bære deg over målstreken. Ingen kan bære noen andre og nå frem til fullstendig frigjøring. Umulig. Hver og en må selv gjøre jobben. Når du begynner å ta steg på Dhammaveien, frigjøringens vei, oppvåkningens vei, da den universelle naturloven slik at du vil komme inn på samme bølgelengde som hellige folk. Du vil kjenne de gode Dhamma-vibrasjonene, og du vil få inspirasjon og styrke. Du vil få mye støtte. Jeg vet dette fra min egen personlige erfaring, og fra erfaringene fra mange andre Vipassana-elever. Du vil få støtte, men du må likevel gå hvert steg på veien selv. Her en episode fra Gautama Buddhas liv. På et tidspunkt bodde han i et stort meditasjonssenter i byen Shravasti, som var hovedstaden i staten Kosala. Mange munker og nonner kommer for å lære Vipassana av han. Mange familieforsørgere, menn og kvinner, ble også hjulpet av å lære Vipassana. En mann kom litt før de andre, mens Buddha var alene. Han kom ofte kun til foredragene som ble holdt om kvelden, men han praktiserte aldri teknikken. Han gikk bort til Buddha, hilste ærbødig og sa, «Min gode herre, det et spørsmål som stadig dukker opp, men jeg kvier meg for å spørre når det så mange folk til stede.» Vær så god og spør. Det må ikke være noen som helst forvirring angående damma. Bare spør. Og han sa, Min gode herre, jeg har kommet hit i mange år. Jeg forstår at det du lærer bort bra. Men jeg undersøker menneskene som kommer hit for å lære, og jeg har lagt merke til at noen av dem blitt fullstendig frigjort. De fullstendig oppvåknet. Det åpenbart ut fra deres oppførsel og livsstil, fra hvordan de forholder seg til personer og situasjoner. Det åpenbart at de oppvåknet. Og en hel del andre ikke fullstendig oppvåknet, men det tydelig at en stor forandring har kommet i deres liv. En stor forandring til det bedre. Men så det mange andre personer, slike som meg, som forblir uforandret. Vi som vi alltid vært. Mitt spørsmål til deg du så mektig og har så mye barmhjertighet. Hvis noen kommer til deg og tar tilflukt til deg, hvorfor bruker du ikke all din makt og barmhjertighet til å frigjøre dem? Hvorfor det noen som forblir ufri eller bare halvveis frigjort? Kan du være snill og svare meg på dette? Buddha smilte. Det var dette han lærte bort hele tiden. Men folk ville ikke alltid forstå. Hva kunne han gjøre? Så han forklarte på forskjellig vis. Og han forklarte alltid i henhold til det mentale kalibret til den som spurte. Til tide svarte han ved å stille forskjellige spørsmål. Det gjorde han også i dette tilfellet. Buddha spurte, «Si meg, hvor kommer du fra?» «Gode herre, jeg fra Shravasti, denne byen som hovedstaden i Kosala.» «Nei, dine ansiktstrekk forteller meg at du ikke kommer herfra. Du kommer opprinnelig fra en annen stat, og du har slått deg ned her.» «Ja visst, du har helt rett. Faktisk kom jeg fra byen Rajgiri, i staten Magadha. Jeg kom hit for noen få år siden for å bosette meg.» «Bra. Selv om du har kommet hit for å bo, har du så kuttet ut all kontakt med Rajgiri, med Magadha? Har du sluttet å reise dit?» «Å nei da, gode herre. Jeg reiser dit mange ganger hvert år. Jeg har fremdeles mine slektinger og venner der, og jeg driver en forretning der.» «Jeg forstår. Du drar altså fortsatt ofte til Rajgiri. Da kjenner du vel til veien frem til Rajgiri, ettersom du har reist dit så mange ganger?» «Ja visst, herre. Jeg kan den veien veldig godt. Si meg, nå som du har slått deg ned i denne delen av landet, da har du sikkert fått mange nye venner her, og noen av dem blitt dine nære venner. Stemmer det?» «Det stemmer. Jeg har fått mange gode venner her.» «De som blitt veldig nære venner av deg, de vet sikkert at du ikke kommer herfra. At du faktisk kommer fra Rajgiri i Magadha. De vet sikkert også at du reiser dit flere ganger hvert år.» «Ja, herre, det stemmer. Da vet de at du kjenner veien frem til Rajgiri.» «Ja. Noen av dem spør deg sikkert om å forklare veien dit. Hvor går veien? Holder du det hemmelig? Eller forklarer du hvordan man reiser dit?» «Hemmelig? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg forklarer hvordan man skal gå hele veien frem. Du begynner her, i Sarvasti, og går østover. Du går hit, så går du dit. Du tar den ene veien, så den andre veien, og så kommer du til Varanasi. Så fortsetter du denne veien, så den andre veien. Sving av her, sving av der. Da kommer du til Gaya. Fortsett strake veien, så vil du komme til Rajgiri. Jeg forklarer hele veien frem. I klar tekst. Klart og tydelig.» «Betyr det at alle vennene dine har en eller annen gang besøkt deg i Rajgiri?» «Nei, hvordan det mulig? Hvordan kan noen som ikke har gått på veien nå frem til Rajgiri?» «Unge mann, det akkurat dette jeg forklarer hver eneste dag. Folk kommer til meg og forstår godt at her en person som fullstendig frigjort. En som har kommet frem til den ytterste sannhet. De kommer til meg og spør, hvordan blir man fullstendig frigjort? Jeg holder det ikke hemmelig. Jeg forklarer i klar tekst. Du går slik, og slik, og så vil du komme til den ene og den andre kontrollposten. Du går videre, videre, og du vil komme frem du også. Dersom noen kun lytter til foredragene, sier «Sado, Sado, Sado», og bukker dypt tre ganger, men tar ikke et eneste steg fremover. Hvordan kan denne personen komme frem? Hva mer kan jeg gjøre? Jeg har vist veien. Jobben min er gjort. Noen har begynt å ta steg på veien. Noen har tatt bare ett steg. Denne personen er ett steg nærmere frigjøring. Noen har tatt 100 steg. Denne personen er 100 steg nærmere frigjøring. Noen har tatt alle steg på veien og har kommet helt frem. Hvert individ må ta sine egne steg. Ingen andre kan gjøre dette for deg. Ingen andre. Hvis jeg er tørst, og noen andre drikker vann, så kan ikke jeg slukke tørsten min. For å slukke min tørst, må jeg selv drikke vann. Hvis jeg er syk, og noen andre tar medisin, så vil ikke min sykdom bli kurert. Jeg må selv ta medisinen. Det er enkelt å forstå, men likevel nøler vi med å påta oss denne jobben. Vi forventer at noen overnaturlige makter vil være snille mot oss og gjøre jobben for oss. Det fungerer ikke. Det hjelper ikke. Hvert individ må selv ta ansvar for sin egen frigjøring. Hvert individ må selv ta hvert steg på veien. Buddha forklarte i sine egne ord, på pali-språket. Pali var det språket som ble brukt i India på den tiden.
Tumme ikke jange atapang akataru tathagata akataru tathagata.
Du må selv jobbe iherdig og ivrig for din egen frigjøring. Tathagata. Det betyr en som har blitt frigjort. Den bokstavlige betydningen av ordet tathagata er en som har nådd det endelige målet. Den ytterste sannheten. Den tidløse sannheten. En som har blitt tathagata, en som har nådd frem til målet, vil ved mye medfølelse vise deg veien. Dette er veien.
Akkatarot.
Han vil kun vise veien. Dette er veien.
Akkatarot.
Alle som har nådd det målet vil kun vise veien. Hvert individ må selv jobbe for sin egen frigjøring. Dersom man godtar at jeg må gå på veien som leder til det endelige målet, og jo før man godtar dette, desto bedre, da dukker det opp et viktig spørsmål. Hva er veien? Og hvordan skal man gå på den? Buddha forklarte veien. Dhamma. Gjennom hele sitt liv forklarte han. Dhamma betyr naturlov. Dhamma betyr sannhet. Dhamma betyr natur. Naturloven er universell og regjerer i hele universet. Levende vesener eller gjenstander, livgitte eller livløse, bevegelige eller ubevegelige, alt og alle i hele universet styres av naturens lov. Loven er ikke sekterisk. Den inkluderer alle. Den er universell. Man må prøve å forstå, hva er denne loven? Hva er dens natur? Man må også forstå at dersom jeg bryter denne naturloven, så blir jeg straffet her og nå. Hvis jeg lever i tråd med denne naturloven, i samsvar med naturloven, så får jeg belønning. Jeg begynner å bevege meg mot det endelige målet. Mot frigjøring. Dette er veien. Noen spurte han, «Min gode herre, kan du forklare meg, med kun noen få ord, hva er veien?» Jeg forstår meg ikke på filosofier og alt det der. Og Buddha smilte. Dhamma er ikke for høytsvevende filosofier. Det er til for å praktisere. Folk må forstå den praktiske delen av Dhamma. Hvis de bare har en intellektuell forståelse, men ikke praktiserer, så vil det ikke hjelpe i det hele tatt. Dhamma blir alltid forklart med veldig enkle ord. Greit, jeg skal forklare for deg. Og han forklarte med noen få ord. Igjen i sine egne ord, på pali-språket som ble talt på den tiden.
Søbepapasekarenang kusala sayupasampada सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं
Sasana er læren. Buddhana betyr alle buddhaene. Dette er læren til alle buddhaene. Han sa aldri, dette er min lære. Buddha er ikke et navn. Buddha betyr en oppvåknet og frigjort person. Hans navn var Gautama. Å bli en buddha er ikke et monopol som tilhører en person. Det er ikke bare Gautama som kan bli buddha. Enhver av oss kan bli buddha. Det er selvfølgelig ikke så lett. Du kommer hit i 10 dager og tror at du skal bli en buddha, men nei. Det krever mye jobbing. Iherdig jobbing. Likevel, dersom man jobber iherdig, så er det all verdens muligheter for at man blir fullstendig oppvåknet, at man blir en buddha. Når noen blir en buddha, så er det akkurat dette de lærer bort, og ikke noe annet. Dette vil bli læren til alle oppvåknede personer. Hva da?
Sab papas ekaranam.
Akaranam betyr å avstå. Sabba betyr alle. Papasa, alle dårlige gjerninger. Avstå fra alle dårlige gjerninger. Alle ugavnlige aktiviteter som skader andre.
Kusalasse upasampada.
Det betyr å gjøre gode gjerninger, utføre gavnlige, nyttige aktiviteter. Upasampada, harmløs, uten å skade andre.
Sechitte pariyodapanam.
Fortsett med å rense ditt sinn. Det er det hele. Avstå fra dårlige gjerninger, utfør gode gjerninger og rens ditt sinn. Disse få ordene inneholder Dhamma i sin helhet. Uten noen mangler. Du behøver ikke å legge til noe. Det er derfor det kalles paripunam. Det er fullstendig. Komplett. Man behøver heller ikke å trekke noe fra. Det er ikke engang en liten flekk som må fjernes. Det er derfor det kalles parisodam. Det er helt rent. Ultrarent. Ingenting å trekke fra. Ingenting å legge til. Dette er Dhamma. Avstå fra dårlige gjerninger, utfør gode gjerninger og rens ditt sinn. Enhver religion med selvrespekt vil si nøyaktig det samme, men når en oppvåknet person lærer bort Dhamma, så lærer han bort universell Dhamma. Han vil aldri lære bort en sekterisk religion. Universell Dhamma. Tidløs Dhamma. Naturloven er tidløs. Den var slik tidligere, den er slik nå, og den vil fortsette å være slik i fremtiden. Den inkluderer alle. Dette er Dhamma. I sin galskap glemmer menneskene essensen i Dhamma, og gjør den om til en religion, en sekt, som igjen avler nye sekter. Da vil disse ordene bære forskjellig betydning. Alle vil gjenta de samme ordene. Avstå fra dårlige gjerninger. Ingen religion vil oppfordre oss til å gjøre ugjerninger. Alle vil si det samme. Utfør gode gjerninger. Enhver religion, enhver åndelig tradisjon, vil oppfordre til det samme. Rens ditt sinn. Alle religioner er enige om dette. Men hvordan definerer man gode gjerninger og dårlige gjerninger? Når Dhamma blir til en religion, vil de såkalte religiøse personene blir definert ut fra sitt utseende. De har kanskje på seg en kjortel, de går kanskje med et bønnekjede, eller en krage, eller noe rundt halsen, kanskje har de et eller annet slags merke i pannen. De har et visst utseende som definerer dem som religiøse. Personer som hører til den religionen vil si at de som har et slikt utseende er virkelig religiøse og godhjertet, ingen andre. Man gir en feil definisjon. En annen definisjon ble gitt. Folk som tilhører en religion vil utføre bestemte ritualer av den ene eller det andre slaget. En eller annen slags religiøs seremoni. Enhver religion vil ha forskjellige riter, forskjellige ritualer, forskjellige seremonier, og de som tilhører den bestemte religionen, vil si at de som utfører slike ritualer, riter og seremonier, ja, de virkelig religiøse og godhjertet. Alle de andre ikke religiøse. De syndige. Dette enda mer vanvittige definisjoner. I tillegg kommer enda en definisjon som enda mer forvirrende. Enhver religion har en tro, et dogme, en filosofi. Enhver religion tror på en filosofi, et dogme, og de som tror på denne dogmen, denne filosofien, de virkelig religiøse, virkelig godhjertet. De som ikke tror, de syndige. Slike feilaktige definisjoner av hva som bra og dårlig, skadelig for Dhamma. Dhamma slutter å være ekte Dhamma. I Dhamma definisjonen universell, ikke sekterisk. Yttre lag av utseende vil være forskjellig i forskjellige religioner og fra person til person. Riter, ritualer og seremonier vil være forskjellig i forskjellige religioner og fra person til person. En filosofi eller en tro vil være forskjellig i forskjellige religioner og fra person til person. Men definisjonen av Dhamma vil aldri være forskjellig. Den universell og varer evig. Hva syndig? Hvordan definerer man dårlige gjerninger? Hvis man gjør eller sier noe som skader andre, som forstyrrer deres indre fred og harmoni, da gjør man en dårlig gjerning. Og hvordan definerer man en god gjerning? Hvis man gjør eller sier noe som hjelper andre til å leve med indre fred og harmoni, da gjør man en god gjerning. Dette en universell definisjon. Når man går dypere inn i Dhamma, blir det klart og tydelig, med din egen erfaring, at dette helt i tråd med naturloven. Helt i tråd med naturloven. Den første av disse, å avstå fra alle dårlige gjerninger, kalles Shila. Å leve et etisk liv. Å avstå fra å gjøre noe, eller si noe som skader andre levende vesener. Å leve et etisk liv. Å utføre gode gjerninger. Den aller beste gjerningen man kan gjøre, å mestre sitt eget sinn. Aldri forbli en trell av ditt eget sinn. Lær deg konsentrasjon. Lær deg å fokusere sinnet, med et sunt og godt mentalt fundament, uten å ha noe imot andre. Fri for sinne, vrede og hat. Dette den aller beste gjerningen. Etter hvert som man tar steg på Dhamma-veien, blir det klart og tydelig at denne læren universell. Helt universell. Det første steget kalles Shila. Det andre kalles Samadhi. Og det tredje, renselsen av sinnet, kalles Panya. Panya betyr visdom, innsikt, direkte erfaring av den indre sannheten. Visdom og innsikt i den universelle naturloven, og denne forandrer sinnets vanemønster på det dypeste nivået. Den første Shila. Etiske øvelser. Til å begynne med har man en intellektuell forståelse for at jo da, jeg bør ikke si eller gjøre noe som kan skade andre levende vesener. For eksempel, jeg liker det ikke dersom noen slår og skader meg. Jeg vil lide. Dersom jeg slår, skader eller dreper andre, da vil det skape lidelser for dem. Derfor bør jeg avstå fra å drepe. Jeg liker det ikke dersom jeg blir frastjålet noe eller ranet. Jeg vil føle meg plyndret og såret. Derfor bør jeg heller ikke ta noe som tilhører andre. Dette vil såre andre. Jeg bør ikke gjøre dette. Dersom noen i min familie blir seksuelt misbrukt, så liker jeg det ikke. Jeg føler meg krenket og såret. Likedan bør jeg ikke gjøre slikt mot andre. Det vil såre så mange andre. Dersom noen lyver og prøver å lure meg, så liker jeg det heller ikke. Jeg bør ikke snakke usant og føre andre bak lyset. Når noen bruker skjellsord om meg, så liker jeg det ikke. Jeg bør heller ikke selv si stygge ting til andre. Det lett å forstå at man ikke bør gjøre disse tingene, men når man blir beruset av alkohol eller rusmidler, man hjelpesløs. I beruset tilstand kan man ikke kontrollere hva man sier eller gjør. Rusen tar kontroll, og man vil gjøre alt det man ønsker å avstå fra. Jeg bør ikke ta rusmidler. Dette har man en intellektuell forståelse for. Man kan begynne å fordype sin intellektuelle forståelse på en annen måte også. Man forstår godt at et menneske er et sosialt vesen. Vi må leve i et samfunn, sammen med andre mennesker. Dersom man forstyrrer atmosfæren rundt seg selv, bråker med andre, forstyrrer andres fred, hvordan kan man da selv nyte indre fred og harmoni? Dersom jeg setter fyr på alt rundt omkring meg, rundt meg er det brennende flammer, hvordan kan jeg da forvente en kjølig bris av indre fred og harmoni? Helt umulig. Derfor må jeg i stedet hjelpe atmosfæren rundt meg til å bli fredelig og harmonisk. Bare da kan jeg selv leve i fred og harmoni. Jo da, det blir tydeligere, men dhamma blir virkelig klart og tydelig når man begynner å praktisere. En oppvåknet person vil ta deg til dybden hvor du begynner å erfare naturloven som utfolder seg i ditt indre. Med egen erfaring blir det klart og tydelig at når jeg skader andre med mine ord og gjerninger, da må jeg selv ha skapt mye mental negativitet først. Jeg kan ikke drepe noen uten å først bli sint, føle hat, vrede og fiendtlighet. Jeg kan ikke stjele noe uten at jeg føler meg grådig. Jeg kan ikke misbruke min seksualitet uten at jeg føler lidenskapelig begjær. På samme måte er det med ego, sjalusi eller annet mentalt søppel. Kun med slike følelser kan jeg skade andre med ord og gjerninger. En som tar steg på dhammaveien vil begynne å forstå dette ut fra sin egen erfaring. Med erfaring vil man også forstå at når man skaper mental negativitet, enten man blir irritert, føler hat og vrede, fiendtlighet, føler lidenskap, redsel, ego, sjalusi eller annet mentalt søppel som griper fatt i sinnet, da strider dette mot naturen. Naturen begynner å straffe meg. Jeg får min straff her og nå. Etter døden kommer straffen også, men la oss legge dette temaet til side for øyeblikket. Det er ikke det at du ikke må tro på det, men la oss legge det til side. Du vil få straffen her og nå. Hvert individ som har begynt å ta steg på dhammaveien, vil begynne å forstå at naturen har begynt å straffe meg. Fordi når jeg blir sint, så føler jeg meg så ulykkelig. Så elendig. Jeg føler en innvendig uro. Det er umulig for meg å bli sint og samtidig føle indre fred og harmoni. Helt umulig. Jeg er nødt til å føle en indre uro. På samme vis er det med alt mentalt søppel jeg drasser rundt på. Det fører med seg en indre uro. Naturloven er bare slik. Naturen begynner å straffe meg, og dersom jeg holder meg unna, og avstår fra å forstyrre andres fred og harmoni, og ikke skape mer mentalt søppel, da begynner naturen å belønne meg. Jeg føler en indre fred. Det blir tydelig at det er dette som er naturloven, å ikke skade eller såre andre, og ikke forstyrre andre i ord og gjerninger. Fordi gjør man dette, begynner man egentlig å skade seg selv. Man er ikke klar over dette, men det er en selv som er det første offeret for sine egne ugjerninger. Hvis du vil drepe noen, må du først bli sint. Når du blir sint, blir du straffet umiddelbart. Du blir sint, og du blir selv første offeret for ditt mentale søppel. Dette blir tydeligere og tydeligere for en som tar steg på dhammaveien. Deretter vil livsførselen og vanemønstre som ligger på et dypere mentalt nivå automatisk forandre seg. Men fordi man ennå ikke erfarer den indre sannheten, så vil man stadig legge vekt på alt det ytre. Man vet ingenting om hvordan naturen deler ut straff og belønning. Man vet ingenting om dette. Ved hjelp av denne øvelsen, som du vil lære her i løpet av 10 dager, så vil dette bli klart og tydelig, ikke bare med en intellektuell forståelse, ikke bare ut ifra hengivenhet, eller fordi Buddha sa det, eller fordi en grunnlegger av en religion sa det, eller fordi det står i noen gamle skrifter. Alle disse tingene hjelper ikke. Når det blir tydeligere med din egen direkte erfaring, da blir det slik som når du holder hånden over en flamme, og du brenner deg. Etterpå vet du godt at når du stikker hånden inn i brennende flammer, så gjør det vondt. Neste gang du i nærheten av flammer, vil du være varsom og holde hånden din på avstand. Dypt innvendig vil du erfare at i det du skader og sårer andre, faktisk før du gjør noe som helst mot andre, har du begynt å skade deg selv. Du har begynt å brenne innvendig. Helvetesilden i ditt indre begynner å brenne her og nå. Når du gjør en god gjerning som hjelper andre, så åpner du porten til ditt himmelrike. Du føler en indre fred og harmoni. Himmelriket og helvetesilden finnes i ditt indre. Du begynner å erfare dette, og den erfaringen hjelper deg til å praktisere dhamma på den rette måten. Avstå fra alle dårlige gjerninger. Utfør gode gjerninger. Veien forklares i detalj. Hvordan du skal gå frem, steg for steg. På palispråket kalles denne veien for
Aryo Atthangiko Maggo.
Maggo betyr vei. Aryo betyr edel. Edel vei. Det kalles en edel vei fordi alle som tar steg på veien vil til slutt bli en edel person. Uansett om man kommer fra dette landet eller et annet land, dette samfunnet eller et annet samfunn. Man har kanskje denne hudfargen eller en annen hudfarge. Man av det ene kjønnet eller det andre. Det spiller ingen rolle. Alle som tar steg på veien vil til slutt bli en edel person. En hellig person. En godhjertet person. En renhjertet person. Det derfor det kalles for den edle vei. Den åttedelte edle vei. Disse åtte deles videre inn i tre grupper. Shila, Samadhi, Panya. Shila, etiske verdier, og avstå fra enhver fysisk eller språklig aktivitet som kan skade eller såre andre. Tre deler av den åttedelte veien kommer inn under denne gruppen, kommer inn under Shila. Samma Vacha, Samma Kamanta, Samma Ajiva. Ordet samma betyr riktig. Samma vaja, riktig tale. Den må være riktig, gavnlig. Hvordan kan du vite hva som riktig tale, hva som gavner og hva som ikke gavner? Hvis du vet hva som ikke gavner noe, og du avstår fra dette, det som da gjenstår vil være gavnlig. Hva gode verbale gjerninger, og hva dårlige verbale gjerninger? Du avstår fra å lyve. Det ikke gavnlig, dersom du sier hverken mer eller mindre enn sannheten. Du avstår fra grovt språkbruk, stygge ord som virker sårende og krenkende, som ikke hjelper andre på noen måte. Det gavner ingen. Du avstår fra å snakke stygt om andre. Du avstår fra å spre rykter om andre. Snakke ubrukelige ord som sløser bort din og andres tid. La oss ta et eksempel med to venner. Du hører noen rykter om den ene, som du forteller videre til den andre. Du bryter vennskapet deres og gjør dem til fiender. Dette en dårlig gjerning. Avstå fra alt dette. Og det du sitter igjen med, gode verbale gjerninger. Samma Vacha. Riktig tale. Det neste Samma Kamanta. Riktige fysiske gjerninger. Den samme målestokken gjelder. Alt som sårer og skader andre levende vesener en dårlig gjerning. Hvis du avstår fra dette, vil det som da gjenstår være gode gjerninger. Ikke drepe, ikke stjele, ikke misbruke sin seksualitet, ikke bruke noen form for rusmidler. Dersom du avstår fra alt dette, vil alle dine gjerninger automatisk være gode. Det gjenværende gode gjerninger. Så kommer Samma Ajiva, riktig yrke. Hvis man munk eller nonne, eller en eremitt, da har man gitt opp materielle eiendeler og gått ut for å tigge til livets opphold. Men den som familieforsørger skal ikke gå ut og tigge, men jobber for å tjene til livets opphold, og man gjør et ærlig og redelig arbeid, uten å skade andre. Den samme målestokken brukes her. Ditt yrke må være slik at du får godtgjøring for det arbeidet du utfører, men det må ikke skade andre. Hvis du får store fortjenester fra dine forretninger, men andre tar skade, så det ikke samme ajiva. Det ikke riktig yrke. Dersom du livnærer deg ved at andre bryter skila, hvis du oppmuntrer andre til å bryte de etiske forskriftene og forstyrre andres fred og harmoni, da det heller ikke samme ajiva. Det ikke riktig yrke. For eksempel, dersom man selger våpen, ammunisjon, kanoner, bomber, atombomber, hydrogenbomber, da vil man tjene gode penger. Man vil få en god fortjeneste. Men kjøperen vil bruke våpnene til å skade og drepe andre. Dette ikke riktig yrke. Noen kan si, ja, men jeg dreper jo ikke. Ganske riktig. Du dreper ikke noen andre, men du hjelper andre til å drepe. Du oppmuntrer andre til å drepe. Dette ikke riktig yrke. Hvis noen som kjøper og selger kjøtt av dyr eller fisk, sier «Ja, men jeg dreper jo ikke. Dette kjøttet kommer fra slakteriet. Noen andre har tatt liv av disse dyrene. Verken direkte eller indirekte bør vårt yrke involvere og påføre skade på andre vesener. Man aler kanskje opp dyr, beitedyr, for så å sende dem til slakteren. Slakteren tar liv av dyret, ikke jeg. Men nei, du oppmuntrer andre. Dette ikke riktig yrke. Eller man kjøper og selger giftstoffer. De som kjøper giften vil drepe andre vesener. Dette heller ikke riktig yrke. Slik kan man avgjøre hva som riktig yrke. Dersom man selger varer eller tjenester som oppmuntrer andre til å bryte sin skila, da ikke det riktig yrke. Noen ganger kan visse yrker se ut som riktig yrke, men motivasjonen feil. Dersom man har feil motivasjon, det ikke riktig yrke. Et eksempel fra mitt eget liv. En gang for mange år siden, før jeg hadde kommet i kontakt med ekte damma, visste jeg ikke hvordan man kunne jakta seg selv i sitt indre. Likevel regnet jeg meg som en dharmisk person. En virkelig religiøs person. Jeg utførte riter og ritualer. Ga bort penger til forskjellige veldedige formål. Men jeg kjente faktisk ikke til ekte damma. En dag ble noen i familien syk, og akkurat da var familielegen vår bortreist. Jeg ble nødt til å tilkalle en annen lege. Den legen var en velkjent og populær lege, men han hadde også alltid en lang venteliste. Vi var ikke sikre på om han hadde tid til å komme hjem til oss for et pasientbesøk. Derfor gikk jeg for å overtale ham. Venterommet var vanligvis helt fullt. Nå var det helt tomt. Han satt der alene. Jeg ble selvfølgelig glad, fordi det betydde at han hadde tid til overs. Av nysgjerrighet spurte jeg ham, «Doktor, hvordan kan det ha seg at hver dag venterommet helt fullt, men i dag det ingen pasienter her?» Han svarte bedrøvet, «God enka, på denne årstiden det alltid en eller annen slags epidemi på gang. Jeg vet ikke hva som skjedde i år, men det ingen epidemi på gang.» Jeg ble helt paff. En doktor i et legeyrke. Et virkelig edelt yrke, hvor man hjelper andre til å komme ut av sine lidelser. Men hvilken motivasjon hadde denne legen? Han håpet på flere og flere epidemier. Det ikke det at alle leger slik. Vi må ikke fordømme alle leger. Men dette var tilfellet med denne legen. Og jeg kjente meg så ille til mote. Men den gangen visste jeg ikke hvordan man kan iaktta den indre virkeligheten. Man finner i stedet feil med andre hele tiden. Derfor sa jeg, han en dårlig person, for et usselt menneske. Når jeg begynte å praktisere denne teknikken, og iaktta den indre sannheten, så forsto jeg at egentlig var jeg verre enn denne legen. Jeg kommer fra en kjøpmannsfamilie. Vi driver med handel og forretning. Så jeg kjenner veldig godt til forretningsfolk og motivasjonen deres. Vi har vårt eget ordforråd. La oss si det krig eller hungersnød. Det færre forbruksvarer i omløp. Prisene går i været. På vårt språk, på handelsspråket, sier vi «markedet forbedres». Kjempebra! Markedet forbedres. Vi får en høyere pris for varene vi selger. Vi får større fortjeneste. Aksjene vi eier vil gå opp I verdi. Markedet forbedres. Når det ikke lenger hungersnød, ikke lenger krig, da det rikelig med forbruksvarer tilgjengelig på markedet. Prisene går ned. Med et trist hjerte sier vi, å nei, markedet har krasjet. Så synd, så synd. Hva slags holdning? Hva slags motivasjon dette? Vi bryr oss ikke om folk lider eller ei. Bare vi tjener våre penger. Å, man forstår ikke dette før man begynner å jakte den indre sannheten. Man forblir involvert I galskapen. Det ingenting feil med å drive forretninger. Man må tjene penger til livets opphold. Innenfor rimelighetens grenser, uten å såre eller skade andre. Med det for øye, at man forstår hvilken viktig rolle man spiller I samfunnet. Man kan ha et hvilket som helst yrke, men med holdningen at «Jeg bidrar med noe positivt til samfunnet ved mitt yrke, og til gjengjeld får jeg min godtgjørelse». Da blir det viktigere å yte tjenester for samfunnet. Man vil få sin godtgjørelse. Det ikke noe galt I det. En forretningsmann kjøper varer fra grossisten og distribuerer varene videre til kundene. Det ingenting I veien med det. Kundene kan ikke gå direkte til grossisten for å kjøpe sine forbruksvarer. Det må være en mellommann. Men dersom holdningen hans å utnytte andre kun for å tjene mest mulig penger, da vil den karusellen som kun dreier seg rundt penger, penger og mere penger, drive denne personen til vanvidd. Langt fra damma. Dette milevis fra damma. Samma ajiva. Lærer oss å være motivert til å tjene penger med en sunn holdning. Om å yte tjenester uten å såre eller skade andre. Alle disse tre, samma vajja, samma kamanta, samma ajiva, riktig tale, riktig fysiske gjerninger, riktig yrke. Alle disse kommer inn under den første delen av damma, som skila, etiske verdier. Dersom damma-læreren kun hadde lært bort dette, så hadde han ikke vært en opplyst person. En opplyst person lærer bort damma I sin helhet. Dersom han kun holdt en preken, «Dere må ikke gjøre ditt», «Dere må ikke gjøre datt», «Dere burde heller gjøre slik eller slik», da ville det gått inn I ett øre og rett ut gjennom det andre. Det delvis damma. Det ville ikke hatt noen effekt, fordi man vet veldig godt selv hva man ikke burde gjøre. Likevel fortsetter man å gjøre det man alltid har gjort. En alkoholiker vet godt at alkoholmisbruk ikke bra. Han vet godt at han må slutte å drikke. En spilleavhengig vet godt «Jeg burde ikke spille pengespill». Likevel, når sjansen byr seg, så glemmer man alt. Man drikker seg full og spiller bort pengene sine. Hvorfor? Fordi man ikke har kontroll over sitt sinn. Man ikke mester over sitt eget sinn. Man slave av sitt eget sinn. Man har blitt slave av sitt eget vanemønster, som ligger dypt, dypt inne. Damma handler ikke om moralpreken. Og kun snakke om skila hjelper ikke. Derfor må man ta det neste steget. Samadhi. Å mestre sitt eget sinn. Du må lære hvordan du kan mestre ditt eget sinn. Du må lære deg å konsentrere sinnet med et sunt fundament. Konsentrasjon med et rent og sunt fundament. Dette samadhi. Ytterligere tre deler av damma kommer inn under den divisjonen som kalles samadhi. Nemlig samma vayamo, samma sati, samma samadhi, samma vayamo. Dette betyr riktig slags anstrengelse, riktig slags øvelse. Når kroppen din svak, når kroppen din syk og usunn, da må du trene den opp. Hvis kroppen så svak at du ikke engang kan gå. Du dingler litt her og litt der. Da vil noen råde deg til å begynne å trene. Her et treningsprogram. Tren opp kroppen din. Gjør musklene dine sterke. På samme måte, når sinnet ditt blir svagt, og i løpet av disse to dagene har dere alle sammen lagt merke til hvor sykt og svagt sinnet Ditt sinn dingler litt her og der. Sinnet virkelig svagt og ustabilt. Du må trene opp sinnet til å bli stabilt, fast, sunt og sterkt. De øvelsene som hjelper sinnet til å oppnå god mental helse, gode øvelser. Dette Samma Vayamo. Buddha beskrev fire øvelser. Hver øvelse i Dhamma går ut på å undersøke seg selv. I den første øvelsen undersøker man først sine uvaner. Og til og med på overflaten av sinnet har jeg en eller annen uvane. Gi slipp på dine uvaner. Dette den første gode øvelsen. I den andre øvelsen undersøker man seg selv og identifiserer uvaner man ikke har. Mitt sinn har ennå ikke fått en slik eller slik uvane. Lukk deretter ditt sinn for nye uvaner. I den tredje øvelsen undersøker man sitt sinn for gode kvaliteter. Mitt sinn har disse gode kvalitetene, men vær forsiktig, slik at du ikke får et stort ego av den grunn. Ikke bli stolt. Bare merk deg dine gode mentale kvaliteter. Nå må jeg se til at jeg beholder dem, opprettholder dem og mangfoldiggjør dem. Den fjerde øvelsen å undersøke sitt sinn nok en gang for gode kvaliteter, og når man oppdager at man mangler noen gode kvaliteter av den ene eller den andre typen, da åpner man sitt sinn. De gode kvalitetene som ennå ikke her, ønskes velkommen. Vær så god, stig på, kom inn. Dette de fire øvelsene som hjelper ditt sinn til å oppnå god mental balanse. Det hva du indirekte har begynt å gjøre her. Neste steg Samasati. Oppmerksomhet. Riktig slags oppmerksomhet. Hva riktig slags oppmerksomhet? Oppmerksomhet på virkeligheten i dette øyeblikket. Slik den forholder seg i din egen fysiske og mentale struktur. Det riktig slags oppmerksomhet. Man kan ikke være oppmerksom på fortiden. Ordet sati har to betydninger. Den ene betydningen å minnes. Dette har ikke noe å gjøre med denne delen av Dhamma. Et minne fra fortiden. Du tenker på fortiden. Dette ikke samma sati. Dette ikke riktig oppmerksomhet. Man kan heller ikke være oppmerksom på fremtiden. Du vil kun tenke på, fantasere eller drømme om fremtiden. Dette hjelper ikke. Oppmerksomhet virkelig oppmerksomhet kun når du oppmerksom på virkeligheten i dette øyeblikket. Slik det uttrykker seg, fra øyeblikk til det neste øyeblikk. Fra ett øyeblikk til det neste. Og denne virkeligheten forholder seg til ditt eget vesen, kombinasjonen av sinn og kropp. Dette hva du har begynt å gjøre. Du har begynt å jakta pusten som kommer inn, og går ut. Fra ett øyeblikk til det neste øyeblikket. Slik virkeligheten Hvis du puster inn dypt, så godtar du at du puster inn dypt. Hvis du puster inn kort og overfladisk, så godtar du at du puster inn kort og overfladisk. Hvis du puster gjennom det venstre neseboret, så godtar du pusten går gjennom det venstre. Hvis du puster gjennom det høyre neseboret, så det høyre. Hvis du puster gjennom begge nesebordene, så det begge. Kun virkeligheten slik den Slik den En ny elev klarer ikke alltid å føle veldig finstemt pust. Man får da lov bevisst å trekke pusten inn litt dypere. Litt tyngre. Men kun noen helt få åndedrett. For så igjen å komme tilbake for å puste normalt. Du vekker evnen i deg til å føle den fineste og mykeste pusten, helt klart og tydelig. Da du til stede i virkeligheten, slik den virkelig Ikke bare slik du ønsker at den skal være, men slik den virkelig Dette kalles Ja ta, bo ta. Slik virkeligheten fra ett øyeblikk til det neste øyeblikket. Slik virkeligheten Det dette du har gjort. Og en ting til. Hele veien tar deg fra den grovstemte, intense, gjennomstivnede, tilsynelatende virkeligheten. Fordi det dette du erfarer til å begynne med. Deretter tar den deg videre. Du beveger deg mot det mer finstemte, fine, mot en gradvis mer finstemt virkelighet. Du drar på en oppdagelsesferd gjennom hele din materielle struktur, fra den mest grovstemte virkeligheten til den mest finstemte virkeligheten. Du drar på en oppdagelsesferd gjennom hele din mentale struktur, ditt sinn og det mentale innholdet fra den grovstemte virkeligheten, som ligger ytterst på overflaten, til det finstemte, den mest finstemte virkeligheten. På pali-språket sa Buddha, Olariko, fra Olariko mot Sukkhuma, Sukkhuma. Hvert steg må være i retning mot Sukkhuma, Sukkhuma, Sukkhuma. Mot det finstemte, mot det finstemte. Du utforsker alt innenfor kropp og sinn. Deretter overskrider du grensene til kropp og sinn, og opplever noe som ligger hinsides. Du erfarer sannheten, den ytterste sannheten. Hele naturloven åpenbarer seg. Du vil legge merke til at alt i kropp og sinn består av ting som oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. En forandring, en stadig forandring på gang. Det en stadig flyt, en stadig gjennomstrømming som pågår. Men når du overskrider disse grensene, det ingenting som oppstår, ingenting som forsvinner. Denne ytterste sannheten kan man ikke forestille seg. På Dhammaveien skal man aldri forestille seg noen ting. Og ingenting skal aksepteres, kun fordi en Buddha sa at det var slik, eller fordi læreren din sier at det slik. Du må selv erfare denne ytterste sannheten. Denne erfaringen vil helt og holdent forandre deg som person. Å erfare den ytterste sannhet, selv bare i noen få sekunder, vil gjøre deg til en hellig person. Hele denne veien en foredlingsprosess. Fra den grovstemte virkeligheten, mot den finstemte, finere, mest subtile virkeligheten. Dette vil du forstå etter hvert som du går videre på veien. En ting som helt sikkert, at du går fra en grovstemt virkelighet mot en finstemt virkelighet. Men forstå at du kan ikke skape finstemt virkelighet. Du må la Dhamma ta seg av dette. Du må la naturen gå sin gang. Og naturen vil gjøre jobben for deg. Din oppgave kun å være oppmerksom på hva som måtte uttrykke seg. Til å begynne med må du bevisst puste litt dypere og litt tyngre, men bare en liten stund, mens du beholder oppmerksomheten. Etter hvert vil pusten bli mer finstemt av seg selv. Den blir mykere og mykere, finere og finere. Du oppmerksom på dette. Hele dagen i dag har du vært oppmerksom på berøringen av pusten mot huden, innenfor dette lille området. Du har valgt ut et lite område. Buddha ville at vi skulle jobbe på et lite område, fordi jo mindre området desto mer følsomt og finstemt blir sinnet. I morgen og i overmorgen vil du jobbe med et stadig mindre område. Nå jobber du med et trekantet lite område. Hele dagen jobbet du innenfor dette trekantete området for å føle berøringen av pusten. Hele tiden berøringen av pusten. Hvor som helst inni nesebordene. Berøringen av pusten. Hvor som helst på utsiden av nesebordene. Berøringen av pusten. Hvor som helst under nesebordene. Et sted på overløpen. Berøringen av pusten. Berøringen av pusten. I kveld og hele dagen i morgen vil du erfare noe enda mer finstemt enn dette. Denne berøringen var der hele tiden. Men du har ikke hatt denne oppmerksomheten tidligere, fordi du har aldri gjort denne øvelsen før. Etter litt trening har du nå kvesset sinnet slik at du kan føle denne berøringen. På samme måte finnes det en enda mer finstemt virkelighet som du ikke har vært oppmerksom på tidligere. Denne teknikken hjelper deg til å erfare mer av virkeligheten. En virkelighet som vil bli veldig tydelig. Du vil legge merke til at pusten som gikk inn, kom ut igjen litt varmere. Det en temperaturforskjell mellom innpust og utpust. Utpusten litt varmere. Dette en sannhet som du ikke har vært oppmerksom på tidligere. Dette naturlig. Temperaturen i atmosfæren utenfor lavere enn temperaturen inne i kroppen. Luft fra atmosfæren ute kommer inn i kroppen, blir varmet opp og kommer ut igjen litt varmere. Du vil legge merke til dette. Utpust litt varmere enn innpust. Så vil du erfare noe annet, en annen virkelighet, som ikke har noe med pusten å gjøre. Du bruker pusten til å gå mot den mer finstemte, subtile virkeligheten. Men selv uten oppmerksomhet på pusten, hva det som egentlig foregår? Du har rettet oppmerksomheten mot denne lille delen av kroppen. Dette lille trekantede området. I kveld og i morgen vil du begynne å erfare en biokjemisk reaksjon her. En elektromagnetisk reaksjon som foregår overalt i kroppen. Overalt i den fysiske strukturen det hvert eneste øyeblikk en eller annen form for biokjemisk reaksjon. En eller annen form for elektromagnetisk reaksjon. Og på grunn av dette det også en eller annen slags fornemmelse overalt i hele kroppen. Hvor enn det liv, må det også være en fornemmelse. Innenfor dette lille området på kroppen vil du nå føle en eller annen form for fornemmelse. Det ikke nødvendig at du føler en bestemt slags fornemmelse. Bare en hvilken som helst fornemmelse. Hvilken som helst fornemmelse som måtte dukke opp. Kanskje det varme. Kanskje du begynner å føle varme i dette området. Kun i dette lille området på kroppen. Varme. Kanskje det kroppsvarme? Eller kanskje det varme fra atmosfæren? Varme. Du bare iakttar. Det varme. I dette øyeblikket det varme. Det alt. Kanskje det kulde. Kanskje det svette. Du må kun iaktta. Ikke gjør noen ting. Kanskje kjenner du en fornemmelse av kløe? Igjen må du kun iaktta. En fornemmelse av kløe. Uten reaksjon. Kun en fornemmelse. Uten å gni og klø deg. Da det ikke samma sati. Samma sati kun oppmerksomhet. Uten reaksjon. Ikke gjør noen ting. Du kun en observatør av virkeligheten som ytrer seg. Det har begynt å klø. La meg se hvor lenge det varer. Ingen fornemmelse varer evig. Den oppstår, og før eller senere vil den forsvinne. Den oppstår, og før eller senere vil den forsvinne. Du bare et stumt vittne til hva som skjer, uten å selv delta i begivenhetene. Kanskje det noe som klør. Kanskje kjennes det som om noe kiler. Til tider kanskje kjennes det ut som noe prikker. Kanskje det noe som pulserer. En pulserende fornemmelse. Kanskje det en fornemmelse av letthet. Kanskje en fornemmelse av noe tungt. Kanskje trykk. Kanskje anspenthet. Kanskje anstrengthet. Kanskje til og med smerte. Kanskje en fornemmelse av utvidelse og sammentrekking. Utvidelse og sammentrekking. Kanskje det en nummen fornemmelse. Kanskje en fornemmelse av tørrhet. Kanskje av fuktighet. Hva som helst. Du kan ikke velge fornemmelser. Du kun en observatør, uten å velge hva du observerer. La naturen gå sin gang. La damma gå sin gang. Hva som enn manifesterer seg fra øyeblikk til øyeblikk. Dette virkeligheten i dette øyeblikket. Din oppgave bare å godta det som skjer, og iakta. Iakta uten reaksjon. Kun iakta. Kun iakta. Ikke let etter noe som ikke der. Da vil du gå deg vill. Uansett hva som enn dukker opp i dette området. Du bare godtar dette, og iakta videre. Det mulig at du føler en fornemmelse som du ikke kan beskrive eller navnge. Det heller ikke nødvendig å beskrive eller navngi fornemmelsene. Selv de fornemmelsene som du kan beskrive eller sette merkelapp på. La det være. Ikke gjør det. Du simpelthen godtar at et eller annet skjer i kroppen, og du bare jakter dette helt objektivt, uten å reagere. Da vår hensikt oppfylt. Dette teknikken. Du bare godtar virkeligheten i dette øyeblikket, slik den uten reaksjon. Derfor iakttar du enhver fornemmelse. Til tider føler du kanskje ingen fornemmelse i det hele tatt. Fornemmelser der egentlig hvert eneste øyeblikk, på hvert eneste lille partikkel av kroppen. Men ditt sinn bare alt for gråstemt, så du klarer ikke å føle den finstemte virkeligheten. Derfor, når du til tider ikke føler noen ting innenfor dette lille området, da må du gå tilbake til pusten som går inn og ut. Konsentrer deg om pusten en stund, og snart vil det dukke opp en fornemmelse. Da prioriterer du fornemmelsen som har dukket opp, og du forblir med den fornemmelsen. Så vil den fornemmelsen forsvinne igjen, og kanskje dukker en ny type fornemmelse opp. Dersom ingenting dukker opp, da går du igjen tilbake til pusten. Enten pusten eller fornemmelsen. Men det viktigere med fornemmelsen. Det mulig at du av og til føler mer enn en fornemmelse om gangen i dette området. Kanskje føler du to eller tre fornemmelser samtidig. Ikke la deg forvirre. Velg deg ut en av fornemmelsene, og velg den som den mest finstemte. Det lett å føle en kraftig sterk fornemmelse, men ikke bry deg om den. I stedet prioriterer du en fornemmelse som veldig myk. Prøv å føle den svakeste, den mest finstemte fornemmelsen. Ditt sinn vil da trenes opp til å bli veldig følsomt. Så følsomt at du vil klare å føle den svakeste fornemmelsen. Det viktig å holde oppmerksomheten innenfor dette avgrensede området. Dette vil gjøre ditt sinn skarpt og følsomt. Hvis du lar oppmerksomheten spre seg overalt i kroppen, så vil sinnet forbli grovstemt. Og det vil bare føle grovstemte fornemmelser. Du vil ikke klare å gå i dybden. Mens din oppmerksomhet her i dette lille området, så det meget mulig at du vil føle en eller annen fornemmelse et eller annet sted i kroppen. Du vil ikke klare å stoppe det. Prøv aldri å stoppe det, men ignorer det. Det ikke viktig. Et eller annet skjer et sted. Din oppgave å utforske virkeligheten i dette området, i dette lille trekantede området. Dersom en fornemmelse dukker opp på innsiden av neseborene, da skal jeg iaktta. Dersom en fornemmelse dukker opp utenpå neseborene, ja, da skal jeg iaktta. Dersom en fornemmelse dukker opp under neseborene, over overleppen, ja, da skal jeg iaktta. Men hvis noe dukker opp utenfor dette lille området, da skal jeg ignorere det. Du vil se at ditt sinn begrenser seg til et lite område, og når du jobber på et lite område, så blir ditt sinn skarpere og skarpere. Skarpere og skarpere. Du jobber videre på denne måten i kveld og hele dagen i morgen. Dette Samma Sati. Det neste Samma Samadhi. Samadhi betyr konsentrasjon, men Samma Samadhi noe annet. Fordi det må baseres på et sunt fundament. Hva slags sunt fundament? Fritt for moha. Moha betyr ignoranse. Uvitenhet. Fritt for innbildninger. Ingen vrangforestillinger. Ingen sansebedrag. Ingen forvirring. Og ingen fantasier. Ditt konsentrasjonsobjekt forankret i virkeligheten. Det du praktiserer, Samma Sati, oppmerksomhet på virkeligheten. I dette øyeblikk, med din egen erfaring, innenfor dette avgrensede lille området på kroppen. I dette øyeblikk du oppmerksom på virkeligheten. I neste øyeblikk du igjen oppmerksom på virkeligheten. Og igjen i neste øyeblikk du oppmerksom på virkeligheten. Slik opprettholder man oppmerksomheten fra øyeblikk til øyeblikk. Fra øyeblikk til øyeblikk. Uten forstyrrelser. Du iakttar virkeligheten fra ett øyeblikk til det neste. En eller annen fornemmelse. Det vil forandre seg. Men oppmerksomheten innenfor dette lille området, og på virkeligheten, slik den uttrykker seg, fra øyeblikk til øyeblikk. Fra øyeblikk til øyeblikk. Jo lenger du klarer å opprettholde uavbrutt oppmerksomhet, jo sterkere blir din samadhi. Og samadhi av typen samma, som betyr riktig. Riktig samadhi, fordi du holder deg til virkeligheten som du selv erfarer, uten å bruke fantasien. Man kan få dyp konsentrasjon ved å bruke et fantasiobjekt. Man forestiller seg en form, en figur, et bilde av en guddommelighet, en gud eller gudinne, en grunnlegger av en eller annen religion. Du forestiller deg formen eller ansiktet til noen, om og om igjen, ved hjelp av fantasien, en mental forestilling. Da vil sinnet oppnå dyp konsentrasjon, men dette ikke den naturlige virkeligheten, fordi Shila, slik som du har praktisert, tar deg med videre til neste steget, som samadhi, og denne samadhi som du praktiserer, vil ta deg videre til det neste steget på veien, som panya. Det hele går gradvis, progressivt mot det endelige målet. Dersom du bruker et fantasiobjekt, noe du forestiller deg, eller noe du selv har diktet opp, dersom du påtvinger noe utenom virkeligheten, da kan dette ikke ta deg frem til det endelige målet. Derfor må objektet være naturlig. Hva som enn måtte dukke opp. I dette lille området, da du kun oppmerksom. Kun oppmerksom. Fra øyeblikk til øyeblikk. Fra øyeblikk til øyeblikk. Du forblir oppmerksom. 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 Like lenge som du beholder uavbrutt oppmerksomhet innenfor dette lille området, i samme grad kalles det for samma samadhi. Som sagt tidligere, det fullt mulig å konsentrere sitt sinn basert på moha, det vil si basert på uvitenhet og fantasiobjekter, eller basert på begjær, raga, eller basert på avsky, dosha. Kanskje har du sett en jeger som står helt konsentrert og sikter med sitt gevær. Han skyter og dreper dyret. Han i dyp konsentrasjon, men dette ikke samma samadhi. Riktig konsentrasjon. Eller en katt står klar foran musehullet i dyp konsentrasjon. Musen kommer ut, og katten slår til. Katten i dyp konsentrasjon, men ikke med samma samadhi. Man må ha en viss grad av konsentrasjon for å utføre enhver usunn fysisk eller språklig aktivitet. Selv en lommetyv som stjeler lommeboken din har en viss grad av konsentrasjon. Han veldig oppmerksom på hva han eller hun gjør. Dette ikke samma samadhi. Den må være uten higen og uten motvilje. Når du observerte pusten, var du fri for moha, uvitenhet, fri for ignoranse. Det kan ikke oppstå forvirring om sannheten, slik du erfarer den der og da. Pusten der bare. Berøringen av pusten. Ja da, berøringen av pusten der. Og nå, disse fornemmelsene. Fornemmelsene der, og du bare observerer. Du observerer uten higen, uten motvilje. På samme måte som det ikke var noen higen eller motvilje mot pusten, likedan var det hverken higen eller motvilje med berøringen av pusten. Nå det på samme vis. Med disse fornemmelsene som du kjenner her, dette uten higen, uten motvilje. Det bare skjer noe her, og de iakttar på en objektiv måte. Slik vil vanlig samadhi bli til samma samadhi. Dette vil hjelpe deg å ta det neste steget. Panya, som betyr visdom, innsikt, hvor du renser sinnet i dybden. Ikke bare på overflaten. Shila fører deg videre til samadhi, hvor du lærer å mestre ditt sinn. Men denne mestringen skjer kun på overflaten av ditt sinn. Panya vil lede deg helt ned i dybden. Denne tredje delen av dhamma går ut på å rense ditt sinn, helt ned i dybden. ned til den såkalte underbevisstheten, som kilden til din elendighet. Kilden til dine problemer. Kilden til alt ditt mentale søppel. Beholdningen av gammelt søppel, som du har samlet, kommer opp på overflaten og forsvinner. Kommer opp på overflaten og forsvinner. Det Panya. Vi skal ikke diskutere dette noe videre i dag. Vi tar det i morgen, fordi i overmorgen vil du ta steget videre inn i Panya. Teori og praksis må gå sammen. Derfor skal vi diskutere Panya i morgen, og dagen etter i morgen skal vi praktisere Panya. For øyeblikket er du med Sheila. Du følger nøye alle de etiske øvelsene, de fem forskriftene, og du praktiserer samadhi. Oppmerksomhet på virkeligheten. Innenfor dette lille området, fra ett øyeblikk til det neste. Fra ett øyeblikk til det neste. Bruk tiden du har til rådighet. Benytt denne anledningen du nå har med et sterkt grunnlag i Sheila. Nå som du bor her, i disse omgivelsene, da er det ingen grunn til at du skal bryte Sheila, og du har stillheten. Det er så stille og rolig her. Du er i en god atmosfære, slik at du kan jobbe. Du kan jobbe med samadhi. Benytt deg av alle disse fasilitetene som er tilgjengelige. Alt dette som du har til rådighet. Dette er en virkelig viktig tid. Dette er en virkelig enestående anledning som byr seg, og denne utrolige damma. Denne utrolige bra teknikken. Denne sektfrie, universelle teknikken. Som er så logisk, så vitenskapelig. Benytt av alt dette du har fått til rådighet. For ditt eget beste. For din egen frigjøring. Frigjøring fra alle bånd som holder deg fanget. Alle håndjern som lenker deg fast til uvitenhet og ignoranse. Lenker deg fast i higen og motvilje. Befri deg fra all lidelse og nyt en tilværelse av virkelig fred og harmoni. Ekte lykke. Må dere alle nyte virkelig fred og harmoni. Ekte lykke. Ekte lykke.
Tøvete. Søvete.